Гэта няпраўда, што святы отец выкарыстоўвае WhatsApp. Ён не высылае такім чынам ніякіх паведамленняў, не ўдзяляе благаслаўлення. Пра гэта напісаў у кароткім паведамленні на сваім Twitter-канале кіраўнік залы друку святога пасаду Грэг Бёрк. Заява афіцыйнага прадстаўніка стала рэакцыяй на дэкларацыю аргентынскага фонду, заснаванага ў гонар папы Францішка, які нядаўна запусціў новую тэхналагічную платформу, якая нібыта забяспечвае прамую сувязь з пантыфікам праз узгаданы месенджер і дае магчымасць сачыць за яго дзейнасцю. На самой справе гэта ініцыятыва не мае ніякага дачынення да святога пасаду і самой арганізацыі і не атрымала афіцыйнага адабрэння. Як паведамілі ў фондзе, гаворка ідзе пра інтэрнэт-бот, свайго роду робата, які генеруе працэс размовы. Менавіта гэтыя якасці праграмы ў першую чаргу выклікалі занепакоенасць святога пасаду, а таксама той факт, што паслуга актывуецца праз падключэнне мабільнага тэлефона з аргентынскім нумарам, да якога прывязаны імя і фотаздымак папы.